Kā jūs vērtējat kandidātu izraudzīšanas procesu tādu gana ātru, maigi sakot, dažu dienu laikā šobrīd?
To, ka kandidāts ir izraudzīts dažu dienu laikā, tas ir ļoti normāli, lai nebūtu nekāda cita spekulācija. Vienkārši man personīgi nepatīk, kādā veidā aiziet prom Reinikungs. Un
kāpēc?
Izmantojot gadījumu, gribētu pateikt gan viņam, gan viņa vadītam Gensam lielu paldies par paveikto darbu.
Kāpēc jums nepatīk tas veids, kādā viņš aiziet?
Redziet, tikko bija vēlēšanas, un drošības policijas kompetencija ir daudz lietas par iespējamiem balstu pirkumiem īcevišķi Labgalt reģionā. Un es gribētu, lai situācija būtu pietiekoši skaidra, ka neviens nevarētu teikt, ka uz Reinikungu tika izdarīts spiediens. Par to, ka viņš varētu aiziet prom, informācija bija jau pietiekoši sen, bet man personīgi liekas, ka pats optimālākais bija pagaidīt, kamēr beidzis mums Eiropas prezidentūra, un tikai tad lemt par vienu spēcdienas, vienu no svarīgākajiem. Spēcdienestu vadības
nav. Tajā pašā laikā ministrs saka, ka nevar jau piespiest Reinikungu palikt amatā, ja viņš saka, ka viņš
ir. Jā, bet šeit ir ļoti svarīgi tieši tie iemesli, kāpēc viņš uzrakst iesniegumu un aizgāja prom. Un es pilnīgi pieļauju arī situāciju, ka uz viņu tika izdarīts spiediens, kā rezultātā viņam tas viss apnika.
Jums ir pamats šādam pieļaumam?
Man ir bažas.
Tikai bažas?
Kuras ir balstīts uz atsevišķām niansēm.
Jā, nenosauksiet.
Nē.
Jā. Paldies par šo sarunu, to mēs sakām opozīcijas pārstāvjiem, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputātam, bijušiem iekšlietu ministram Jānim Ādamsonam.